Númer 2. Rétturinn til að lesa eru mannréttindi yfirskrift þeirrar ályktunartillögu. Aðalfundur Blindrafélagsins haldinn 12. maí 2018 skorar á íslensk stjórnvöld að standa dyggan vörð starfsemi Hljóðbókasafns Íslands. Jafnframt að sýna í verki vilja sinn til að stuðla að bættu aðgengi að lesefni með því að gerast aðili að Marrakesh samningnum undirrita hann og lögfesta. Og svo kemur það sem að má túlka sem greinargerð. Talið að yfir 300 milljón leshamlaðra einstaklinga, persons with print disabilities, hafi fram til þessa haft lítinn sem engan aðgang að höfundaréttarvörðu lesefni. Höfundaréttarhafar hafa átt sinn þátt í þessu með því að leggjast gegn því að höfundarvarið efni verði gefið út á aðgengilegu formi og að heimilt sé að dreifa því án þess að fullt markaðsgjald þurfi að koma fyrir. Þar sem ástandið verst eru eingöngu 1% útgefinna titla gefin út á aðgengilegu formi. Aðgengileg form eru punktaletur, stórteksti, hljóðbækur og Daisy. Staðan á Íslandi nokkuð góð, samanborið við mörg nágrannalönd okkar. Hljóðbókasafn Íslands gegnir þar líkil hlutverki. Á árinu 2017 var heildarfjöldi prentaðra bókatitla í bókatíðendum 607 og gaf hljóðbókasafnið út rétt tæp 50% af þessum titlum. Þó svo að þetta sé hátt hlutfall með að við löndin þar sem staðan verst, þá var þetta samt sem áður innan við helmingur útgefinna bókatitla. Starfsemi og hlutverk Hljóðbókasafns Íslands byggir á bókasafnslögum, samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks og samningi menntamálaráðuneytisins og Rithöfundasambands Íslands. Þessi lög og samningar heimila Hljóðbókasafninu að gefa út allt höfundaréttarvarið efni sem gefið út á Íslandi á aðgengilegu formi til útlána til þeirra sem ekki geta lesið með hefðbundnum hætti, það til blindra, sjónskertra og lesblindra. Í nýlegri skoðanakönnun meðal félagsmanna sinna var þjónustu hljóðbókasafnsins metin mikilvægasta þjónustan sem blindum og sjónskertum einstaklingum stendur til boða. Því miður hefur hljóðbókasafn Íslands þurft að sitja undir dylgjum og rógburði frá einstaka aðilum sem finna starfsemi safnsins allt til foráttu. Sumir ganga jafnvel svo langt að þjófkenna viðskiptavinni safnsins með ásökunum ólöglega dreifingu án þess að geta lagt nokkuð fram sem stýður slíkar alvarlegar ásakanir. Verði farið að kröfum þessa fámanna hóps mun réttur og aðgengi prent hamlaðra einstaklinga til lestrar fljótt verða fyrir borðborinn. En sem betur fer ríkur skilningur og mannréttinda hlutverki safnsins á meðal flest allra höfunda og rétthafa. Í september 2016 tók gildi alþjóðlegur samningur réttin til að gefa út og dreifa öllu höfundaréttarvörðu prentefni á aðgengilegu formi fyrir prenthamlaða einstaklinga. Samningurinn kenndur við Marrakesh og felur í sér mikla réttarbót fyrir prenthamlaða einstaklinga. Þar sem möguleikar á að framleiða og dreifa höfundaréttarvörðu efni viðurkenndur í þessum alþjóðlega samningi. Íslensk stjórnvöld hafa ekki enn sem komið skrifað undir samninginn.